Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մարտի 27-ն է։ Հայրակելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Հարության տոնը, շնորհավորում ենք մեր ուղեկիցներին։ Քաղաքական քննարկումներ, ինչու քաղ պայմանագիրը չի միանում 4x4x4 ձևաչափին, մեր ստուդիայի հյուրը անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն է, ապա երկու ռեպորտաժ Սփյուռքից, իսկ ծրագրի ավարտին ըստ էության քննարկում քաղաքաշինության և կանաչապատման հարցերի շուրջ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերը։ Հայրաքելական եկեղեցու տոնացույցով այսօր նշվում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Հարության տոնը։ Բելգիայի իրավապահները ձերբակալել են 4 անձի, ովքեր առնչություն ունեն մարտի 22-ին Բրյուսելի օդակայանում եւ մետրոյում տեղի ունեցած արյունալի ահաբեկչական գործողությունների հետ։ Սիրիայի կառավարական զորքերը ռուսական զինված ուժերի աջակցությամբ կարողացել են վտարել իսլամական պետության զինյալներին եւ վերականգնել հսկողությունը պատմական մեծ նշանակություն ունեցող Պալմիրա քաղաքի նկատմամբ։ Վլադիմիր Պուտինը այդ առիթով շնորհավորել է Բաշար Ալ-Ասադին։ Այսօր Վատիկանում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Սուրբ Հարության ավանդական ուղերձում դատապարտել է աշխարհում տեղի ունեցող բռնությունները եւ հորդորել է սատարել փախստականներին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ ուկրաինացի օտաչու Նադեժդա Սավչենկոն Ռուսաստանում է կրելու 22 տարվա ազատազրկման պատիժը Պեսկովի պնդմամբ, Սավչենկոին ազատ արձակելու կամ փոխանակելու վերաբերյալ որևէ որոշում չկա։ Դեմոկրատական կուսակցությունից ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածու դառնալու համար պայքարում մարտի 26-ին երեք նահանգներում Բեռնի Սանդերսը հաղթանակ է տարել Հիլարի Քլինտոնի նկատմամբ ներկուսակցական ընտրություններում։ Ուզբեկստանը հետ է քաշել ուզբեկ ղրղզական սահմանի վիճելի հատվածին մոտեցրած զորամիավորումները եւ զին տեխնիկան։ Երկու հարևանների միջև սահմանային վեճերը նախկինում հանգեցրել են արյունալի ընդհարումների։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական կառույցի դիրքերից արձակված հրթիռի պայթյունից հյուսիսային Իրաքում զոհվել է մի թուրք զինծառայող։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հայաստանը պատրաստվում է 2017 թվականին անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրություններին։ Դրան նախորդելու է նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումը, ովքեր են քննարկելու, որ ձևաչափով, ինչու քաղ պայմանագիրը չի միանում։ Այս, ինչպես նաև հրազդանում միջադեպի վերաբերյալ, Հրաշ Թամրազյանի հետ զրույցում պարզաբանումներ է տալիս Նիկոլ Փաշինյանը։
Այսօր Երևանյան ստուդիայի մեր բացառիկ հյուրն է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես կցանկանայի քննարկեինք այն առաջարկը, որ ներկայացրել է Հայազգային կոնգրեսը, Լևոն Զորաբյանը եւ ընդհանրապես Հայազգային կոնգրեսը առաջարկում է սկսել 4x4x4 ձևաչափով այսպիսի քննարկումներ։ Դուք ինչ կարծիք եք այդ մասին։
Այդ քննարկումները ունեն տեքստ և ունեն ենթատեքստ, և կարծում եմ, որ կողմերից յուրաքանչյուր այդտեղ իր խնդիրն ունի, այդ խնդիրներում մենք անկեղծ ասած այդ ֆորմատին մասնակցելու որևէ հետաքրքրություն չունենք։ Այսինքն մենք համարում ենք, որ ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ մեր տեսակետները ասելու, մեր մտահոգությունները բարձրաձայնելու, անհրաժեշտության դեպքում մեր առաջարկություններն անելու բոլոր հնարավորություններն ու լծակներն ունենք, այնպես որ մենք այդ ֆորմատում մեզ չենք էլ տեսնում։
Այդպիսի քննադատություն է հնչում ձեր հասցեին, որ դուք ընդդիմության հետ չեք, ավելի շատ խաղում եք իշխանությունների դաշտում։
Եկեք մի հատ ճիշտ հասկանանք, ինչ նշանակում 4x4x4։ Այսինքն այդ ֆորմատի նախագծողները ի սկզբանե այնպես են նախագծել, որ եթե նույնիսկ մենք ուզենանք դրան մասնակցենք, մենք պետք է գնանք ասենք այդ 4-եր։ Կարելի է մենք էլ մասնակցենք, մենք այսպիսի հարաբերություններ ընդհանրապես չենք ճանաչում։ Ինչ նշանակում 4 նշանակում է, որ 4 ընդդիմադիր հայտարարված խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ Ինչ վերաբերում է այդ մեղադրանքներին, գիտեք ինչ, այդ իշխանության դաշտից էլ մեզ ոչ պակաս մեղադրում են, չգիտեմ, մեկը մեկ ուրիշը ծաղրածուի ֆորմատով հարցազրույցներ է տալիս մեր մասին։ Թվում է, թե մենք մեր բանո գործը թողած պետք է զբաղվենք, վայ այս մեկը ինչ ասեց, այն մեկը ինչ ասեց, այս մի ծաղրածուն ինչ ասեց, այն մի ծաղրածուն ինչ ասեց, մեր օրակարգը ունենք, մենք մեր օրակարգով գնում գնում ենք առաջ։ Ինչ խնդիր կա, այսինքն մեղադրանքները որն է, եթե մեղադրելու լինի, ես էլ մեղադրում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ամեն անգամ անիմաս ժողովրդին հանում են հրապարակներ, փողոցներ, վերջում ասում են՝ «Վայ գնացեք, մյուս շաբաթ կգաք»։ Ովքեր այդ մեղադրանքների հետ կապված մեր վերաբերմունքը ուզում են իմանան, կարող են դիտել բազմաթիվ հարցազրույցներ Ազատություն ռադիոկայանում, ուրիշ ինտերնետ հեռուստաընկերություններում, բազմաթիվ Facebook-յան ստատուսներ, հոդվածներ, հարցազրույցներ։ Այդ թեմայով արդեն այնքան բան ենք ասել, որ կարծում եմ հլը բավականին ավանսով ենք ասել։ Ինչի համար է արվում, որևէ մեկը հարց է տալիս իրեն, թե ինչի համար է արվում այդ առաջարկը եւ ինչ նպատակ ունեն կողմերի յուրաքանչյուրը։ Ընդդիմության կողմից նախաձեռնողները ըստ էության իրենք նպատակ ունեն գալ մի սեղանի շուրջ, առաջարկներ անել կամ պահանջներ դնել իշխանության առաջ, այնքան ժամանակ, մինչև իշխանությունը կասի՝ «Վերջ, էլ չենք կատարում ձեր պահանջները», որից հետո իրենք ասեն, որ «Այ, քանի որ մենք կառուցողական դաշտում աշխատում ենք եւ իշխանությունը չի ընդունում մեր պահանջները, ահա մենք հիմա պետք է գնանք հրապարակ եւ պահանջենք իշխանության անհապաղ հեռացումը»։ Իշխանությունը սա գիտակցելով այդ մարդկանց ներքաշումը պրոցեսի մեջ եւ պետք է այս առաջարկ քննարկենք, չքննարկենք այս ֆորմատը, այս խոսակցությունը այնքան մաշի, այնքան անհետաքրքիր դարձնի, որ այն պահին, երբ որ ինքը ասի «Վերջ, էլ չեմ ընդունում առաջարկը», դա նույնիսկ հարության մեջ լայն արձագանք չգտնի։ Ուզում ենք ընտրական օրենսգիրքը քննարկենք ընտրական օրենսգիրքը, ուզում ենք քաղաքական սցենարներ քննարկենք, թե ոնց անենք, որ այսպես ասած ժողովրդին ազատության հրապարակ կանչելու առիթ ունենանք, այդ քննարկենք։ Մենք այդ ֆորմատների, այդ ֆորմատին հետ մասնակցելու հետաքրքրություն չունենք։ Եվ ընդհանրապես ուզում եմ ասել հետեւյալը ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, տեսեք, մենք ինչ այդ բանակցությունների իմաստը ո՞րն է։ Մենք ասում ենք Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը հանցագործ ռեժիմ է, ընտրակեղծարար ռեժիմ է, եւ մենք հույս ունենք, որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը իշխանությունն ընդունելու է մի այնպիսի ընտրական օրենսգիրք, որը իրեն ձեռնտու չէ։ Այդ դեպքում մենք ինքներս հակասում ենք ինքներս մեզ, հայտարարելով, որ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը կամ իշխանությունը հանցագործ իշխանություն է։ Եթե հանցագործ իշխանությունը ոնց կարա լավ ընտրական, ոչ թե լավ, այլ իրեն ոչ ձեռնտու ընտրական օրենսգիրք ընդունի։ Բայց մյուս կողմից էս պնդումը ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մենք պետք է ծալենք թղթերը եւ որևէ բան չանենք։ Այստեղ կա մեկ ուրիշ պնդում, որ ուրեմն աշխարհում չի եղել մի իշխանություն, մի խորհրդարանական մեծամասնություն, որ ընդունի այնպիսի օրենսգիրք ընտրական, որ իրեն ձեռնտու չէ։ Եվ երկրորդը, աշխարհում չի եղել մի ընդդիմություն, որ ընտրություններում հաղթի ոչ թե իշխանության, այլ իր գրած ընտրական օրենսգրքով։ Բոլոր ընդդիմություններն էլ հաղթում են իշխանության գրած ընտրական օրենսգրքով։ 1990 թվականին, երբ որ Ղարաբաղյան շարժումը եկել է իշխանության ընտրություններով, ում գրած ընտրական օրենսգրքով են այդ ընտրությունները կայացել։ Կոմունիստական կուսակցության գրած ընտրական օրենսգրքով։ Եվ ես նկատի
ունեմ, այն ժամանակ, պարոն Փաշինյան, եթե հիշում եք, որևէ չկար մեկը, որ աջակցեր կոմունիստերին, ամբողջ հանրությունը ոտքի էր կանգնել եւ պաշտպանում էր։
Դե մենք էլ ենք այդ ասում։
Շարժման այդպես։
Մենք էլ ենք
այդ ասում։ Չկա այդ հնարավորությունը։
Այո,
մի իշխանությունը միշտ կօգտագործի իր ադմինիստրատիվ ռեսուրսը տեղերում, նկատի ունեմ մարզերում, եւ այդ ցուցակները, ընտրությունները
եւ շատ լավ, շատ ճիշտ եք ասում։
Մենք գիտենք, որ այդ ցուցակներում բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնք այժմ Հայաստանում չեն գտնվում։ Ինչպես մաքրել այդ ցուցակները, ինչպես հրապարակել նոր ցուցակներ, ինչպես հետեւել, թե արդյոք եղել է կրկնական քվեարկություն, արդյոք եղել է ուրիշի փոխարեն քվեարկություն։ Դրա համար ընդդիմությունը պահանջում է հրապարակել ցուցակները քվեարկությունից հետո։ Հիմա դուք համաձայն չեք այդ առաջարկներին։
Գիտեք, ուրեմն մենք արդեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն այդ առաջարկները քննարկել է, եւ մենք ասել ենք, որ համաձայն ենք, պաշտպանում ենք այդ առաջարկները, չնայած առաջարկների երկուսի կապակցությամբ ունենք մեր որոշակի մեկնաբանություններ, բայց ընտրողների ցուցակները հրապարակելու պահանջը մենք լիովին պաշտպանում ենք, բայց մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ դա չի լինելու։ Մենք դա չենք հասկանում, որ չի լինելու։ Այսինքն, այն պահին, երբ որ տեղի ունեցավ մի իրավիճակ, որ մենք ի վիճակի ենք նման բան պարտադրել իշխանությանը, նշանակում է մենք ունենք այնպիսի ռեսուրս, որ իշխանությանը ի վիճակի ենք պարտադրել հեռանալ։
Պարոն Փաշինյան, եթե չի լինելու, դա ուրեմն ձեր կուսակցությունն էլ չի անցնի խորհրդարան։ Կարելի է ենթադրել։
Գիտեք, տեսեք, որևէ ընտրական օրենսգրքում չի կարող գրված չլինել, որ յուրաքանչյուր ընտրող ունի մեկ ձայն, և այդ մեկ ձայնով քաղաքացին ձայն է տալիս այս կամ այն կուսակցությանը։ Հիմա մենք անընդհատ խոսում ենք Հայաստանից բացակա քաղաքացիների մասին, բայց մենք անընդհատ մոռանում ենք Հայաստանում ներկա քաղաքացիների մասին, որովհետև հնարավոր չի, դուք նոր ինքներդ նշեցիք, որ նույն կոմունիստական կուսակցությունը չուներ ոչ մեկի կողմից աջակցություն։ Եթե մենք ուզում ենք ընտրություններում հաղթել, առաջինը մենք պետք է խնդիր դնենք, որ կարողանանք ստանալ ներկա ընտրողների ձայները, սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Երկրորդը, վստահված անձանց գործունակ թիմը ի վիճակի է, եթե ոչ զրոյացնել, էականորեն դժվարացնել կիսով չափ և ավելի 70%-ով հոդս ցնտեցնել բացակա մարդկանց քվեարկությունը։ Մենք ունենք անհրաժեշտ լծակներ և ռեսուրսներ, մեր դիտողությունները, մեր առաջարկությունները, մեր մտահոգությունները բարձրաձայնելու։ Ի վերջո ես ազգային ժողովի պատգամավոր եմ և ունեմ հնարավորություններ այդ առաջարկները ներկայացնելու, բարձրաձայնելու, խնդրի քննարկումներին մասնակցելու, և դուք տեսնում եք, որ մենք պետք է, որ մենք մասնակցում ենք, և մեր առաջարկներն ու դիտողությունները, մեր կուսակցության ներկայացուցիչները նաև լսումներին են մասնակցում։ Հիմա ենթադրենք, դուք խոսում եք 4x4x4 ֆորմատի մասին։ Հիմա այդ 4x4x4 ֆորմատը ի սկզբանե արդեն իսկ բացառում է առաջարկի հեղինակների կողմից մեր մասնակցությունը, և մենք ասում ենք, այդ բացառված պարագայում է, եթե նույնիսկ չբացառեր, մենք այդ ֆորմատների նկատմամբ
ինչպես է բացառում,
բայց ես ձեզ ասացի, որ 4 ովքեր են 4-ը, 4 ընդդիմադիր կոչվող խմբակցություններ,
որոնք ունեն ընդդիմադիր կուսակցություններ, չէ՞, խմբակցության ներկայացուցիչներ,
բայց ենթադրենք ասենք Հայազգային կոնգրես խմբակցության անունից ո՞վ պետք է մասնակցի ձեր կարծիքով։
Դուք պետք է ասեք, եթե դուք ցանկություն հայտնեք, գուցե ձեզ
առաջարկեն։ Գիտեք, ես նախ ցանկություն չունեմ, եթե առաջարկեն, թող առաջարկեն, կքննարկեն։ Էլի ուզում եմ, որ մի քիչ ճիշտ հասկանանք, ովքեր են 4-ը։ Հայազգային կոնգրես խմբակցություն, որը ունի խմբակցության ղեկավար և քարտուղար, օրինաց երկիր խմբակցություն, որը ունի ղեկավար և քարտուղար, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցություն, որը ունի ղեկավար և քարտուղար, Ժառանգություն խմբակցություն, որը ունի ղեկավար և քարտուղար։ Հիմա դուք ձեր ասածից ի՞նչ ա ստացում։ Ես գնամ բանի խմբակցությունների դռները ծեծեմ, ասեմ, «Վայ խմբակցություններ ջան, ինձ էլ մի աթոռ տվեք, այդ ցեղանի շուրջ նստեմ»։ Դավիթ Հարությունյանի եւ մյուս կան։
Չէ, դուք կարող եք աջակցություն հայտնել պարզապես։
Ինչին աջակցություն հայտնել։
Ձեր աջակցություն, որ մենք մաղթում ենք այս 4+4+4 բանաձևը,
մենք մաղթում ենք 4+4+4+4 բանաձևին քաջ առողջություն, երջանկություն անձնական կյանքում և հաջողություններ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում։ Ես ասացի, որ մենք քննարկել ենք և ասել ենք, որ իրազեկ քաղաքացի հասարակական նախաձեռնությունը մեզ ներկայացրել այդ 5 կետերը, մենք քննարկել ենք և ասել ենք, որ աջակցում ենք այդ հասարակական կազմակերպության այդ նախաձեռնության այն 5 կետերի իրականացմանը։
Պարոն Փաշինյան, հիմա անցնենք Հրազդանի ընտրություններին, շատ ժամանակ չի մնացել, և այնտեղ մենք տեսանք, որ դուք մեղադրում էիք այնտեղի գործող քաղաքապետին, որ նա ձեզ հետևել է, մեղադրում էիք նրան, որ նա ձեզ հետևել է, և անվտանգության ծառայությունը պետք է համապատասխան եզրակացության գա և կոնկրետ գործողություններ ձեռնարկի այդ դեպքը բացահայտելու համար։ Որևէ բան դիմել է քաղաքացին։
Այո, իհարկե, դիմել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն և գրություն եմ ստացել ազգային անվտանգության ծառայությունից, որ դիմումը վերահասցեագրվել է գլխավոր դատախազություն, բայց այս որոշումը ճիշտն ասած ինձ համար անհասկանալի է, որովհետև ես դիմել էի ոչ միայն ընդհանուր իրավական, քրեա իրավական դաշտի հետ կապված խնդիրներով, այլև դիմել էի այնպիսի խնդրով, որը վերաբերվում է բուն ազգային անվտանգության ծառայությանը, և ես բնականաբար հետևողական եմ լինելու, որ ես հարցը ի վերջո պարզվի։
Վստահ եք, որ ԱԱՑ-ն կպարզի այս հարցը։
Իհարկե, վստահ չեմ,
որ դա Արամ Դանիելյանն է կազմակերպել այդ ամեն ինչը։
Գիտեք ինչ, նախ ուրեմն այդ տեսանյութը տարածել է Արամ Դանիելյանի նախընտրական շտաբը, եւ երկրորդն էլ համոզված լինելու համար դրա համար կան պետական մարմիններ, որտեղ մարդիկ դիմում են, որ իրենց կասկածները փարատվեն կամ համոզվեն կամ չհամոզվեն։ Բայց այս դեպքում իհարկե ես համոզված եմ, բայց խնդիրը դիմելու խնդիրը ոչ թե նա է պարզել, թե ով է նկարահանել, այլ պարզել դրա նպատակները, միջոցները, ում կողմից է դա արվել։ Որովհետև եթե պարզվի, օրինակ, դա արվել է
Փաշինյան, կներեք, դա կոչվում է հենց ադմինիստրատիվ ռեսուրս։ Տեսնում եք, արդեն նրանք Արամ Դանիելյանը, քանի որ հանրապետական կուսակցության անդամ է, գործող քաղաքապետ է, եւ նա արդեն սկսել է օգտագործել իր ադմինիստրատիվ ռեսուրսը իր մրցակցին, ուրեմն, տապալելու համար։
Այո, այո, ինչ դա, ինչի համար եք ասում։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է վազենք 4+4+4-ի սեղանի շուրջ տեղ զբաղեցնենք, որ Արամ Դանիելյանը, ընդհանրապես գիտեք ինչ, կա մի էսպիսի բան, էսպիսի տրամաբանություն, չէ՞։ Հայաստանում հիմա շատ է խոսվում ընդդիմություն, ընդդիմություններ, ինչու ընդդիմադիրները չեն միավորվում, ինչին ընդդիմադիրները չեն համախմբում։ Ես էլի ուզում եմ ասեմ, հիմա օրինակ երկիր կուսակցությունը այն ինդիմադիր կուսակցություն է։ Այսինքն ինչ դուք պատկերացնում եք, որ ես պետք է գնամ օրինակ երկիր կուսակցության հետ նույն հարթակում, նույն տեղը կանգնեմ եւ պահանջեմ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Ես համաձայն եմ, որ Հայաստանում ինդիմություններ հասկացությունը ամենամեծ խոչընդոտն է Հայաստանում քաղաքական փոփոխություններ իրականացնելու համար։ Եվ մենք կարծում ենք, այո, եւ մեր ռազմավարական խնդիրն է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության, որ Հայաստանում պետք է ոչ թե լինեն ինդիմություններ, այլ պետք է լինի ինդիմություն, որը լինի ուժեղ գործունակ, որը կարողանա վերլուծել իրավիճակը, իրավիճակից համապատասխան քայլեր անել, որը չի լինի մի քայլանոց կառույց, այլ կլինի երկարաժամկետ ստրատեգիական պլան ունեցող քաղաքական կառույց։ Հայաստանում պետք է լինի մի ինդիմություն, եւ մենք կարծում ենք, որ այդ մի ինդիմությունը լինելու է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Սա մեր մեծագույն խնդիրը։ Մենք չենք պատրաստվում, ով ինեն ասի ինդիմություն, ես ինդիմություն ենք, գնանք բան անենք, գրկենք, փաթաթենք որպես կորած աղբեր։ Մենք պատրաստվում ենք, մենք կարծում ենք, որ մենք ինքներս մեր ամեն գործողության համար պետք է պատասխան տանք հանրության համար, բայց մենք ուրիշներից նույնպես պատասխան ենք պահանջելու իրենց կատարած ցանկացած գործողության, իրենց անցած քաղաքական ճանապարհի եւ քաղաքական հետագծի մասին։ Թե չէ, Սերժ Սարգսյանը օրը 7 հատ ընդդիմություն կարա ստեղծի։ Այսինքն դուք ուզում եք մենք ամբողջ օրը զբաղվենք այդ ընդդիմությունների հետ, 6 գումարած 12, 5-ից հանած 7, 4-ին գումարած 2, այդ ինչով ենք զբաղվում։ Գիտեք, այսօր Հայաստանում քաղաքացիները ավելի շատ մեծ քաղաքական պատրաստվածություն ունեն։ Ես այսօր հաղորդումից առաջ գալիս եմ եւ մեքենան կանելու ընթացքում ավտոկայանատեղի աշխատողը 2 րոպեում այնպիսի քաղաքական վերլուծություն արեց, ես ասացի, գիտեք, ես գնում եմ Ազատություն ռադիոկան հարցազրույց տալու, բայց աչքիս այսօր ավելի հարմար տեխնացում դուք եք, որ այսօր գաք ինձ հետ ստուդիայում նստեք եւ այդ ամեն ինչը խոսեք։ Նա ինչ էր ասում։ Ասում եմ, Ժողովուրդ ջան, հարգելի ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներ, այդ որ Երևանի քաղաքի կենտրոնի մի գրասենյակում նստում եք եւ որոշում եք, թե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինչ պետք է անի, որ այ դուք հայտարարեք այսինչ օրը, այսինչ ժամին մոբիլիզացվեք Ազատության հրապարակում եւ նրանք վազելով պետք է մոբիլիզացվեն, դուք պետք է հասկանաք, որ առանց մոբիլիզացիոն համակարգ ունենալու չեք կարող մարդկանց մոբիլիզացնել։ Ինչա նշանակում մոբիլիզացիոն համակարգ։ Մոբիլիզացիոն համակարգ նշանակում է, որ Սյունիքի մարզից սկսած Տավուշի մարզի գյուղերով սկսած ունենալ տարածքային կառույցներ, ունենալ համախոհների խմբեր, ովքեր անհրաժեշտ պայմանավորված ժամին իրենց հետ կվերցնեն ուրիշ մարդկանց։ Դրա համար կունենան կազմակերպական ռեսուրս եւ կգան Ազատության հրապարակ։ Քանի դեռ մենք ես չենք ճունենք, այն ինչ որ մենք խոսում ենք, մենք չենք վախենում ասել, որ մենք այսօր ճունենք։ Մենք այսօր չունենք այդ ռեսուրսը։ Մենք գիտենք, որ այո, չունենք ֆինանսական ռեսուրսներ, չունենք բավարար չափով նյութական ռեսուրսներ, բայց մենք գիտենք, քանի դեռ այս ռեսուրսները չունենք, մենք չենք կարողանալու ռեալ փոփոխություններ բերել։ Հիմա նրանք, ովքեր ուզում են, որ փոփոխություններ տեղի ունենա, մեր կոչն է, որ նրանք այս գործում աջակցեն մեզ։ Ես այսօր հետաքրքրություն չունեմ ազգային ժողովի պատգամավորների կամ ինչի հետ հավելյալ մի ժամ եւս անցկացնել ինչ որ քարակուսի կամ կլոր սեղանի Հայաստանի շուրջ։ Ինձ համար ավելի նախընտրելի է նույն ժամանակում գնալ Սյունիքի մարզի կամ որևէ մարզի, որևէ գյուղ կամ Երևանի որևէ թաղամաս եւ Հայաստանի Հանրապետության երկու քաղաքացու հետ նստել երես-երեսի իրար աչքերի մեջ նայելով զրուցել։ Մեր խնդիրն է ընդհանրապես քաղաքականությունը բանի իշխանական եւ կուսակցական միջանցքներից ու գրասենյակներից տանել դեպի Հայաստանի Հանրապետության ամեն գյուղ, ամեն քաղաք, ամեն բնակավայր, ամեն թաղամաս։ Իսկ էլի ֆորմատներին ես մաղթում եմ քաջ առողջություն եւ երջանկություն անձնական կյանքում։
Հարգելի բարեկամներ, Նիկոլ Փաշինյանի հետ այս զրույցի ամբողջական տարբերակը, ինչպես նաև հետաքրքիր ու հրատապ մի շարք այլ հաղորդումներ, դուք կարող եք դիտել այսօր ժամը 8-ին եթեր ենք հեռարձակելու հրաշտամրազանի կիրակնորա վերլուծականը azatutyun.am։ Ռեպորտաժ Սփյուռքից աշխարհասփյուռ հայությունը պատրաստվում է 2016-ի ապրիլ 24-ի նորակարգում նաև ադրբեջանամետ և թուրքամետ շրջանակների հակահայ քաղաքականությանը հակազդելու հարցն է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Արտյոմ Չեռնամորյանը։
Ուրբաթորը հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Երուսաղեմի Միացյալ Հանձնախմբի անդամներին ընդունեց հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Հանդիպման ժամանակ բազման խոսքով հանդես եկավ հանձնախմբի համակարգող ու պատրիարքարանի ներկայացուցիչ եկեղեցու արտաքին հարաբերությունների եւ միջեկերեսական կապերի բաժնի վարիչ Կոյուն Վարդապետ Բաղդասարյանը նամփոփ ներկայացրեց կատարված աշխատանքն ու բարձր գնահատեց Պատրիարքի Հովանու ներքո կազմակերպված շուրջ 1 տասնյակ միջազգային գիտաժողովները, համերգները, ծառատունքն ու մյուս ոչ պակաս կարևոր միջոցառումները, որոնք անցկացվեցին 1.5 տարվա ընթացքում։ Իր խոսքով հանդես եկավ նաեւ հանձնախմբի քարտուղար տաշնակցական Սերո Սահակյանը եւ Պետախտիկվայ Նայիրի միության ղեկավարը։ Նրանք շատ բարձր գնահատեցին կատարված աշխատանքներն եւ իհարկե շնորհակալություն հայտնեցին Պատրիարքորը աջակցության եւ ֆինանսական օգնության համար։ Հանդիպան ժամանակ Նայիրի միությունը առաջարկեց հիմնադրամ ստեղծելու դրամահավաք կազմակերպել եւ մեկնարկի համար մեկ բնակարան գնել Գյումրիում բնակվող ծայրահեղ աղքատ եւ անօթևան ընտանիքներից մեկի համար։ Հանդիպման ավարտից հետո հենց Վանքի բակում զրուցեցինք հանձնախմբի քարտուղար Սերո Սահակյանի հետ։
Պետք է ասել, որ Պատրիարքի ընդհանրապես վերաբերումը թրագան էր եւ ինք արդեն իսկ փավարարված է մեր դրած աշխատանքով եւ մանավանդ այդ մեր աշխատանքի գծով փաշտասած համաշխարհային տեղական ասենք աղմուկով բավականին լավ գործներ դարված եւ անգերսած այդ գործերում մեծ մասին ասենք հարավական նեցուգը եւ նյութական նեցուգը ինքնին Պատրիարք ներկայացած մեր եւ այդ մեկին համապատասխան արդեն մենք բավականին գործերինք դարած եւ այդ մեկը ներգրավեցավ։
Անշուշտ հանձնախմբի բոլոր անդամների կարծիքը մեկն է։ Դժվարությամբ ստեղծված ու տարբեր տեղեկատվություններ հաղթահարած միություններին հավաքելով պետք է պահպանել այս ֆորմատը։
Այդ համամիութենական ֆորմատը մի բան ամենքնով, որովհետեւ այդ ֆորմատի մեջ ինքնին ուժը մեր ասենք բան շատ իրական աշխատանքին։ Անգերսած միշտ այն միսին եղած է, որ ընդհանրապես հայտարի հասանքն է, որ հատկապես քարոշական թե բան շատ իրական աշխատանքի գետրոնական թերն է վերցուցած, այդ դիգա նորություն մի չլա, բայց այդով անթերց մենք որպես սաղեմայութ արմես մի այդ գործերն գողին փոլորվինք եւ առավելակույնս մի մեր բանշադիրությունը աղմգենք առալ աշխար։
Վաղը հայտարի հանձնախումբը հանդիպելու է մեր ռեսկուսակցիան ղեկավար Քնեսեթի պատգամավոր Զահավա Գալոնի հետ եւ պետք է քննարկեն եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի ու վերջերս նաեւ օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագծի շրջանակներում տիկին Գալոնի հնչեցած մեղադրանքների հարցը։ Հիշեցնենք, որ Քնեսեթում նիստերից մեկի ժամանակ Մելեսի ղեկավարը մեղադրել էր Իսրայել Բեյտեն ու թարգմանաբար Մեհտուն Իսրայելն է կուսակցության ղեկավար Իսրայել-Ադրբեջան պարլամենտական բարեկամության խմբի ղեկավար Ավիգդոր Լիբերմանին Բաքվի կառավարության ներկայացուցիչը լինելու եւ միլիոնավոր նաֆտա դոլարներ դրսից ստանալու եւ հյուրացնելու մեջ։ Այս թեմային երկու շաբաթ առաջ մեր ռադիոկայանն անդրադարձել էր։ Հարցրեցի, թե գուցե արդեն իմաց չունի ամեն տարի օրակարգ բերել հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Քնեսեթում։ Միևնույն է, այն հանձնաժողովից այս հանձնաժողովն է թերապոխվում հարցը եւ արդյունքում էլ չի ճանաչվում։
Իրականության մեջ ես որոշ չափով գրնամ քեզի համացայն լալ, բայց իրատությունները այն չեն, ինչ որ մենք կգարձենք։ Իրավեսալ մինչև այսքե 5-6 տարի առաջ մեր աշխատանքներ, որ գդարվեին Քնեսեթի մեջ գմիդեին ցեղասրանքյան ճանաչումը Իսրայելի խորհրդարանի կողմէ, բայց դեղ մայլս մեզի հստակացա, որ Իսրայելյան խորհրդարանի նպատակն խորքի մեջ ցեղասրանքյան ճանաչումը չէ, այլ ավելին թրքական կորձոնի նկատմամբ խաղակարտը ցերկ ունենալն է, եւ այդ խաղակարտն է, որ արիչարից այսպես գարձարձվի, սեղանի գբերվի եւ հետ կվերծվի եւ այլն։
Զրուցակցիս կարծիքով այնինչ որ վերջին 5-6 տարիներին տեղի ունեցել Իսրայելում իրոք ոչ դրական է գնահատվում հայկական համայնքի կողմից, մասնավորաբար հայտարարի եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանազեվի համար։ Խոսքը Ավիգդոր Լիբերմանի կուսակցականների կողմից ստեղծված Ազիզ Իսրայել-Ադրբեջան բարեկամության կազմակերպությունն է, որը ֆինանսավորվում է Ադրբեջանից Հեյդար Ալիևի անվան միջազգային հիմնադրամից եւ խոսքը ոչ թե տասնյակ հազարավոր, այլ 100 հազարավոր ԱՄՆ դոլարների մասին է։ Քանզի ազերիների փողի շնորհիվ այս կազմակերպությունը ընդլայնվում է, ստեղծվում է Իսրայել մեծ փոքր քաղաքներում մասնաճյուղեր, բացում է գրասենյակներ, իսկ դարի մեջ ահռելի ծախսեր է ներառում։ Պարոն Սահակյանն ասաց, թե սրանք վերջին տարիներին սկսել են շատ ակտիվանալ Կնեսետում։ Ուստի
այս Կնեսետյան հանդիպումների ընթացքին այլևս ադրբեջանական քորձոնը, թրքական քորձոնը շատ ավելի սենք փանուկ գործի, շատ ավելի այսպես ասեցի գործի, քան ինչ որ էր։ Եվ մեր բացակայությունը իրավեսալ հակառակ որ ճանաչման հարցը պիտի չիրակործե, բայց մեր ներկայությունը կոնե որոշ չափով արգել կան տիսանատ ազերիների թե թերքերու աշխատանքներուն, որոնք միան չեն վերապերի ցեղասպանության հարցի հերկման, այլ վերապերին տարբես Հայաստանի և Ղարաբաղի հարցին։ Եվ ապարգիցեք, թե մեր ներկայություն Կնեսետին մեջ չի մի դիր միան այլևս ցեղասպանության ճանաչումը, այլ միտի նաև թրկական քորձունի հարվածումը։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երուսաղեմ։
Հավասի քակահայ քաղաքականության եւս մեկ փորձ, որը անհաջողության է մատնվել շնորհիվ հայկական լոբիի, այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ֆրանսիայի խորհրդարանը միաձայնությամբ քվեարկել է ստեղծագործության, ազատության, ճարտարապետության եւ մշակութային ռանգության օրինագծի համար առաջարկված մի բարեփոխություն, որը ճշտում է, թե ազգային հուշարձանները պետք է օգտագործվեն հանրային կարգի եւ մարդկային արժանապատվության հարգման պայմաններում։ Բարեփոխության այս առաջարկը խորհրդարանին ներկայացրել են 3 գլխավոր կուսակցությունների մի շարք պատգամավորներ եւ առաջին հերթին Ռենե Ռուկեն, Ֆրանսուա Պուպոնին, Ֆրանսուա Ռոզբլուանը եւ ուրիշներ, այն բանից հետո, երբ տեղեկացել են, թե Ադրբեջանին պաշտպան մի քանի կազմակերպություններ Փարիզյան հայտնի հուշակոթողի հաղթակամարի տակ կազմակերպել են Խոջալուի ադրբեջանական զոհերի հիշատակին նվիրված քարոզչական միարարողություն, անհայտ զինվորի Սիրիմի բոցը շեղվել է իր նախնական նպատակից օգտագործվելով մի օտար պետության քարոզչական ցության համար, բացատրել են վերոհիշյալ պատգամավորները խորհրդարանի մարտի 22-ի նիստի ընթացքում։ Անհայտ զինվորի Սիրիմի բոցը հարգանք է մատուցում առաջին համաշխարհային պատերազմի զոհերին և մարդկության նեհղում խաղաղության պահպանման անհրաժեշտությունը հանդեպ պատերազմական բարբարոսությունների։ Այդ հուշարձանը, այնպես ինչպես եւ Ֆրանսիայի համար ընկած բոլոր զոհերը, որոնց հիշատակն է հավերժացնում այն, պատվազուրկ է լինում այն ժամանակ, երբ այդ հուշարձանը ծառայում է քարոզչությանը մի քաղաքական կարգի, որը բազմիցս դատապարտվել է մարդու իրավունքների ոտնահարման համար և պարբերաբար ոտնահարում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ Հայաստանի հետ կնքված զինադատարը, նշել են պատգամավորները և ավելացրել. Մեր բարեփոխության առաջարկը նպատակ ունի պահպանել մեր ազգային անձեռնմխելիությունը և օրենքի մեջ գրանցել տալ մի կարգադրություն, որը թույլ կտա արգելել մեր մշակութային ժառանգության խորհրդանշանների օգտագործումը ժխտական նպատակների համար և որպեսի բացարձակապես արգելվեն մեր հանրապետության արժեքներին չհամապատասխանող քարոզչական արարողությունները։ Հայ դատի հանձնախումբը, որը վերջին օրերին խորհրդարանի ուսադրություններ հրավիրել Ադրբեջանի կողմից Փարիզում կատարվող քարոզչական գործողությունների սուրճ, հատուկ մի հաղորդագրությամբ իր գոհունակությունն է արտահայտել խորհրդարանի քվեի վերաբերյալ, որով, ինչպես գրել է նա, ֆրանսիական խորհրդարանը դատապարտել է Ադրբեջանի հարստությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում հայերին ներկայացնելով իբրև մարդասպաններ։ Նշեմ նաև, որ մարտի 20-ին հայ երիտասարդական Նազարբեկ կոչվող միությունը մի հանրահավաք էր կազմակերպել Շանզ-Էլիզեի թատրոնի դիմաց՝ դատապարտելու ադրբեջանական պետության հակահայ հարստությունը և բողոքելու վերահիշյալ թատրոնում ծրագրված Խոջալի 613 երաժշտական ներկայացման դեմ պատվիրված ադրբեջանական պետության կողմից։ Ձիջելով հայկական միությունների բողոքի առջև Խոջալու 613-ի կազմակերպիչները ի վերջո չեղյալ են հայտարել ներկայացումը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Գիրակնորյա ծրագրի այս հատվածում էլ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում քաղաքաշինության և կանաչապատման հարցերի շուրջ քննարկումը, որը վարել է Նարինե Ղալեչյանը։
Քանի հարկ կարող է ունենալ Երևանի 5 հարկանի շենքը։ Քաղաքաշինական այս ռեբուսն ու քաղաքի կառնաչապատման հարցերն այսօր ըստ էության կքննարկենք մեր հյուրերի հետ։ Մեր տաղավարում են Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Տիգրան Բարսեղյանը, Երևանի քաղաքապետարանի բնապահպանության վարչության պետ Ավետ Մարտիրոսյանը, Երևան նախագիծ Փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն Սիրեկան Օհանյանը, գլխավոր դենդրոլոգ Սուրեն Մաքսապետյանը, խնդրի շուրջ նրանց հետ կբանավիճեն ճարտարապետ Արսեն Կարապետյանը, Թամանյանի Նուհին Մանե Թամանյանը, Երևանի ավագանուն դիմադիր Անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը, բնապահպան Գագիկ Սուխուդյանն ու ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը։ Բայց մինչ բուն քննարկման անցնելը խնդրում են բոլորիդ պատասխանել մեկ կարճ հարցի։ Պատասխանի համար յուրաքանչյուրի տրվում է 30 վայրկյան, որն է Երևանի ամենամեծ քաղաքաշինական ու բնապահպանական կորուստը եւ ձեռքբերումը։ Սկսենք ձեզանից, պարոն Բարսեղյան։
Երևանի, ասացիք,
ամենամեծ ձեռքբերումը քաղաքաշինական ու բնապահպանական եւ ամենամեծ կորուստը։
Մեր ամենամեծ կորուստներից սկսեմ, որը անդառնալի չեմ համարում, դրանք մեր կիսակառույց վիճակում գտնվող շենքերի երկարատև կառուցման գործընթացն է, որը իր օբյեկտիվ պայմանները ունի տնտեսական խնդիրների հետ կապված, և դա հարիր չէ այսօր մեր մայրաքաղաքի։ Իսկ ամենամեծ ձեռքբերումը, իհարկե, միանշանակ դժվար է ասել, որովհետև տարբեր չափորոշիչներ կան քաղաքը ընկալելու, գնահատելու, թե կանաչապատման, թե տրանսպորտային հանգույցների իրականացման, թե նորակառույցների զարգացման։ Քաղաքը համաչափորեն իր զարգացման գործընթացներն է ապրում, և ես դրանց մեջ տարբերություններ չեմ ուզում տեսնել։ Այդ տարբեր ոլորտներում ես կարող եմ մատնանշել 1-2 օրինակ։ Հարցը դրա համար ինձ համար մի քիչ ավելի սրացված եմ ընկալում։
Պարոն Մարտիրոսյան,
ամենալուրջ կորուստը մենք ունեցանք էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին, երբ որ ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները 830 հեկտարից նվազեցին մինչև 500 հեկտար։ Ամենալուրջ կորուստներ եւ մեր անտառային ֆոնդը, կանաչ տարածքները ընդհանրապես մարդկանց կողմից ոչնչացվեցին։ Ձեռքբերումը, որ տարիների ընթացքում այդ ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքները հասցրել ենք 850 հեկտարի, եթե 1990 թվականին 830 հեկտար էր, հիմա արդեն 850 հեկտար։
Պարոն Օհանյան,
ինձ համար որպես քաղաքաշինարի ամենամեծ ձեռքբերումը դա մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնի վերակառուցումն է եւ տրանսպորտային համակարգի զարգացումը։ Ես հիմնախնդիրների մասով նույնը, որտեվ պրոբլեման ես նույնպես համարում եմ կենտրոնի վերակառուցման մոտեցումները, կատարված եւ չկատարված աշխատանքները։
Շնորհակալ եմ, պարոն Սուխուդյան, Երևանի ամենամեծ ձեռքբերումն ու ամենամեծ կորուստը։
Որպես երևանցի եւ բնապահպան, չնայած բնությունը չի կարելի անջատել մեկը մյուսին, բայց առաջնահերթ ես ջուրն եմ գնահատում։ Մենք կորցրեցինք 3 գետերը, որոնք խոսում են Երևանով, նրանք դարել են աղտ պատար, այդ թվում Երևանյան լիճը, որ որպես ռեկրեացիոն գոտի էր նախատեսված, հիմա փաստորեն երկրորդ Նուբարաշենն է, բայց նրա թրջված ձևն է աղպատարության։
Ձեռքբերումը
դժվարանում եմ ասել, երևի թե որ քաղաքի կենտրոնում ձմեռը սահադաշտ է սարքվում Կարապի լիճը։
Լավ, շնորհակալ եմ, Մանե։
Եթե քաղաքաշինական կորուստների մասին խոսենք, միանշանակ հուշարձան շենքերի քանդումը, բնապահպանական տեսանկյունից կանաչ տարածքների կորուստը եւ դրանց փոխարինումը բետոնե հարթակներով սրճարանների համար, իսկ ձեռքբերումների մասին շատ դժվար է խոսել, չեմ կարող։
Շնորհակալ եմ, Արսեն։
Կորուստը ես համարում եմ 25 կորած տարին, որը կարելի էր օգտագործել ուրիշ ձևի եւ հսկայական նյութական ծախսերը, որ արել ենք, պետք է ծառայեն ավելի արդիական Երևան ստեղծելուն։ Իսկ ձեռբերումը դեռևս նյութական չի, ձեռբերումը ինձ թվում է առողջ երիտասարդ սերունդն է, որ իրան կապում է Երևանի հետ եւ հույսով եմ ապագայում նյութական հնարություններն էլ կունենան հենց այդ մարդիկ։
Իսկ կարծում եմ ձեռքբերում եղել է անհատների և շահի քանդելով Երևանը, իսկ ինչ հրաբերվա կորուստը այնպիսին է, որ ես չգիտեմ կլինի ժամանակ, երբ որ մենք կարողանանք այդ սևդո ձեռքբերումները, այսինքն հյուսիսային պողոտան քանդել ուղղակի։
Պան Սաֆարյան,
ես իհարկե պահպանողական չեմ իմ տեսակի մեջ եւ երբեք չեմ ասի, թե Երևան քաղաք փոփոխությունների կամ կառուցապատման կարիք չուներ, բայց թերևս կարծում եմ ամենամեծ կորուստը Երևանի կենտրոնի կորուստն էր։ Գիտեմ, որ ոմանց համար այն ձեռքբերում է կամ այդպիսին է ներկայացվում, բայց անկեղծ ասած ես կարծում եմ, որ մենք շատ սխալ ուղով գնացինք Երևանի կենտրոնը կառուցապատելու առումով, և դրա արդյունքում կամ ոչ միայն այդ տարածքում, այլ նաև հարակից տարածքներում կորցրեցինք մեծականակ կանաչ տարածքներ, և այստեղ միայն խնդիրը վաղ 90-ականների էներգետիկ ճգնաժամի մեջ չէ, այլ նաև սխալ կառուցապատման և սխալ մոտեցումների, սխալ պատկերացումների իմ կարծիքով, որոնք անճանաչելիորեն փոխեցին Երևանի և նրա կենտրոնի դիրքը, չասեմ Մանեի ուրեմն դիրքորոշումները, նաև հին շենքերի քանդումը, համաձայն եմ, անկեղծ ասած որևէ լուրջ և խոշոր մասշտաբային ձեռքբերում չեմ կարող հիշատակել։
Շնորհակալ եմ, պարոն Մաքսապետյան։
Ես որպես բնիկ երևանցի և սիրտս ցավով ասում եմ, որ այո, բացթողումները եղել են էներգետիկ ճգնաժամի տարիներին, որ կրճատվեց կանաչ տարածքները, իսկ ձեռքբերումները ես համարում եմ ոռոգման ցանցի ընդլայնումը, հատկապես 3 տարվա վերջի 3 տարվա ընթացքում։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա հարց քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներին։ Վերջերս քաղաքապետ Տարոն Մարգանյանը քննադատել էր ձեր աշխատանքը։ Ինչն էր նյարդայնացրել քաղաքապետին, մասնավորապես ճարտարապետների ներուղված դիտողությունը։ Պան Բարսեղյան,
դիտողությունը միանգամայն ընդունելի ենք համարում, որովհետև մենք էլ այս բարդությունների մեջ ունենում ենք մեր թերությունները, թերացումները, որոնք միշտ էլ վերանայման կարիք ունեն, և մենք հիացած չենք մեր հետագծից, սակայն քաղաքը մերն է, պրոբլեմները մերն են, և հաջողություններն էլ բոլորով ենք կիսում, և ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձ ենք անում այդ խնդիրներին, որը նման օրինակ ուրեմն հայտարարությամբ ընդունելի համարվեց, և այսօր քաղաքապետարանում ավելի խիստ են անդրադառնում բոլոր օղակներում այն խնդիրներին, որի մասին շեշտադրում արվեց այդ հանդիպման ժամանակ։ Վերանայում ենք բոլոր խնդիրները ավելի ձիգ, ավելի հստակ, ավելի կարճ ճանապարհներով և պատասխանատությամբ այդ հարցերին անդրադառնալու, հասկանալով խնդրի կարևորությունը, եթե ընդհանուր ձևով ես դա պատասխանեմ, այդպիսին կզգամ։
Պարոն Օհանյան, հատկապես այն տողին եմ ուզում անդրադառնալ, որ ասում էր քաղաքապետը, քաղաքապետանը ձեզ համար նախագծային հիմնարկներ չեն։
Ու պետք է ասեմ, որ հիմնական խնդիրը վերաբերում էր վարչական բլոկի ճարտարապետներին, քանի որ ես նախագծային բլոկի ներկայացուցիչն եմ, Երևան նախագծ ինստիտուտի և տնօրենը, և միաժամանակ մասնակցում եմ բնականաբար ստեղծագործական նախագծային աշխատանքներին։ Ես ցավոք սրտի պետք է համաձայնվեմ քաղաքապետի կարծիքին, որտեղ մենք պետք է շատ ավելի ձիգ լինենք, քան ստե այսօր պահանջվում են։ Դրա պատճառները բնականաբար մենք ունենք, որտեղ նախորդ տարիներին, խորհրդային տարիներին ըստ էությամբ քաղաքաշինարարների և ճարտարապետների համար հիանալի ժամանակաշրջաններ այն առումով, որ մենք ունեինք պատվիրատու, ավելի շուտ կենտրոնացված պատվիրատու, որը իր անսահմանափակ միջոցների շրջանակներում կարողանում էր լուծել հնարավոր բոլոր խնդիրները առանց հետամուտ լինելու նրա արդյունքին, ավել բնակարան, ավել քառակուսի մետր և այլն, որտեղ պետությունը ինքը լուծում էր հանապազորդյա բոլոր քաղաքաշինական, տեխնիկական, ինժեներական խնդիրները։ Եվ բնականաբար այսօր, երբ որ տնտեսական հարաբերությունների մոտեցումները փոխվել են, և ըստ էության մենք հիմնականում գործ ենք ունենում տոկոսային առումով ավելի շատ ոչ պետական պատվիրատուների հետ, քան պետական պատվիրատուների հետ, որտեղ ըստ էության պետական պատվիրատուների հիմնական շահագրգռվածությունը ստեղծում պետական խնդիրների եւ անհրաժեշտ խնդիրների լուծումն է։ Մասնավոր ոչ պետական պատվիրատուների խնդիրը հիմնականում դա որպես կանոն չհաշվենք մարդասիրական կամ բարեգործական նախաձեռնությունները հիմնականում ուղղված են բիզնես շահերին։ Ըստ էության բնականաբար պետք է հասկանալ, որ հնարավորինս քիչ միջոցների ներդրում եւ հնարավորինս շատ ավելի երևացող, ավելի տեսանելի արդյունքների ակնկալում։
Շնորհակալ եմ, Մանը։
Քաղաքապետի դրված հարցադրումը հետեւյալն է, որ բոլոր պարագաները պետք է շատ ձիգ լինել եւ առաջին հերթին հետամուտ լինել քաղաքի եւ պետության շահերի պահպանմանը։
Շնորհակալ եմ, ինչ քաղաքապետի այս դիտողությանը, ես գոնե հիշում եմ բազում դեպքեր, երբ ակտիվիստները, բնապահպաններ, անկախ ճարտարապետներն էին այսպիսի դիտողություններով կամ այսպիսի խորհուրդներ տալիս քաղաքապետարանի ներկայացուներին, ընդունում էիք թե ոչ, բայց մինչ այդ մանը։
Դուք նշեցիք, որ Երևանը ձերն է եւ դուք կիսում եք բոլոր նաեւ հաջողությունները, իսկ ով է կիսում բաց թողումները, արդյոք ինչ-որ մեկը պատասխանատու է դրանց համար, թե դրանց մեղավորները մենակ տնտեսական ճգնաժամն են, կիսակառույց շենքերը տնտեսական պատճառներով եւ էներգետիկ ճգնաժամը եւ հետեւաբար բնապահպանական կորուստները։
Համալիր պետք է նայել այդ խնդիրներին։ Մենք չենք խոսափում մեր կողքից ընկալվող դիտողությունների պատասխան տալուց, սակայն մի արդյունք, որը որ ժառանգել ենք մենք տասնյակների ընթացքում, եւս ժամանակներ են պահանջում եւ հարաբերություններ, որպիսի դրանք վերականգնենք։ Մենք պատասխանատվությունից չենք խոսափում, բայց այն ժառանգության նախքին կարգերի, կացութաձևի ժառանգությունը, որ մեզ բաժին է հասել, դա ծանրությամբ ենք կրում եւ պատասխանատվությամբ։
25 տարի անցել է այդ ժառանգությունից, հա, ինչքան ժամանակ է մեզանից պահանջվում, որպեսզի մենք օրինակ դադարենք քանդել մշակութային արժեքները։
Եթե համարում եք, որ մշակութային արժեքները քանդում ենք, մշակութային արժեքները վերակառուցվում են նաև, նոր կյանք են ստանում, նայած թե ինչ տեսանկյունով ենք դրան նայում, մենք կարող ենք կոնկրետ անդրադառնալ ցանկացած որևէ կառույցի, որի մասին դուք մատնանշում եք, ասենք, ընդհանուր վրսնահարվածով, եւ քննարկել դա, եթե եթերի ժամանակը մեզ կբավարարի։
Շնորհակալ եմ, եթե դեմ չեք հարգելի հյուրեր, նախ անդրադառնանք կանաչապատման խնդիրներին, որտեղ պարոն Մարտիրոսյան առողջական խնդիրների պատճառով պետք է մեզ լքի, հաղորդումը հաղորդման կեսից պետք է գնանք, դրա համար քննարկենք կանաչապատման խնդիրները, հետո կվերադառնանք քաղաքաշինականին։ Հիմա ինֆոգրաֆիկայով կարող ենք տեսնել, թե վերջին 3 տարիների ընթացքում քանի ծառ է տնկվել Երևանում եւ որքան գումար է ծախսվել դրա վրա։
2014 թվականին Երևանում տնկվել է 19500 ծառ, ծախսվել 35.882.000 դրամ։ Մեկ տարի հետո 2015 թվականին 17000 ծառ է տնկվել, ծախսվել է 34.075.000 դրամ։ Այս տարի տնկվող ծառերի թիվը կազմում է 14000-ը։ Դրանց համար ծախսվելու է 30.350.000 դրամ։ Ընդհանուր հաշվով 3 տարվա ընթացքում Երևանում ծառ տնկելու համար քաղաքային բյուջեից ծախսվել է 100.307.000 դրամ։
Պարոն Մարտիրոսյան, որքանով եք արդյունավետ համարում, ես գիտեմ, որ ես գումարների մի մասն ասում եք բարեգործական հիմունքներով են ձեզ տրամադրվել, քաղաքային բյուջեից հսկայական կլորի գումարներ է ծախսում միայն ծառերի տնկման համար, դուք որքանով եք դրանք արդյունավետ համարում, հատկապես երբ զուգահեռ նաև ծառերի ապօրինի տումը, հատումը չի, դեպքերը չեն նվազում։
Մենք 3 տարում նայեցիք, որ 107 միլիոն, որից 60 միլիոնը դա բարեգործական կազմակերպություններ են, մենք ընդհանուր տեղեկատվությունն ենք տրամադրել ձեզ, որովհետև դուք պահանջել եք, չեք մատնանշել, թե որ գումարը որտեղից, իսկ ինչ վերաբերվում է արդյունավետ է թե չէ, արդյունավետությունը մենք տեսնում ենք։ Մենք մենակ 12 թվականին անցկացրել ենք 22 կիլոմետր նոր ոռոգման ցանց, 14 թվականին, 13 թվականին նորից 20-22 եւ այսպես շարունակ, 16 թվականին 16 կիլոմետր ռոռոկման ցանց ենք անցկացնելու։ Ծառատունկը կազմակերպել ենք բացառապես հասցեագրված տարածներում, որտեղ որ անցկացնում ենք ռոռոկման ցանց, նոր կազմակերպում ենք ծառատունկ։ Եթե մենք ծառերի կպչողականություն, եթե մենք կարողանանք ծառերի կպչողականություն ապահովել մինչև 70%, ուրեմն շատ բավարար արդյունք է։ Չի նշանակում, որ մենք 100 ծառ տնկեցինք, 100 կպչողականություն պետք է ապահովենք։
100-ն էլ պետք է կպ
100-ն, իհարկե, եթե մենք 70% ապահովենք, դա գերազանց արդյունք է։ Բայց ծառատեսակներ կան, օրինակ ակացիա ծառատեսակի կպչողականություն մինչև 90%, 95%, մշտադալաների մինչև 48%, 55%, նայած տեսակի։
Այսինքն համարը լրիվ արդյունավետ։
Լրիվ արդյունավետ է, մենք կարող ենք տարածքները, բոլոր տարածքները, որ 12 թվականից սկսած, որտեղ կազմակերպել ենք ծառատունք, քաղաքի մուտքերն են, զբոսայգիներն են, պուրակներն են, տարածքներն են, որտեղ որ կազմակերպել ենք ծառատունք, մենք կարող ենք այդ տարածքները տեղեկանքի ձևով ներկայացնել նրան, ովքեր որ ցանկություն կունենան, եւ կարող ենք համատեղ հանձնաժողով կազմել անգամ եւ այդ տարածքները նայել։
Իսկ ինչու՞
կազմել, արդյունավետ են թե չէ։ Ես ձեզ միանշանակ ուզում եմ ասեմ, որ ոչ միայն արդյունավետ են, այլ դրա անհրաժեշտությունը կար։ Եթե 1950 թվականին մեկ մարդին բաժին ընկնող ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներ կազմել 4.2 քառակուսի մետր, իսկ մենք պետք է հասցնենք մինչև 15 քառակուսի մետր, հիմա 7-8։
Լավ, լավ, շնորհակալ եմ։ Հիմա դուք որքանով եք արդյունավետ համարում, սկսենք նախ պարոն Սխուտյանի ձեր թույլտվությամբ, պարոն Սաֆարյան։
Ուրեմն ես պիտի հիշացնեմ բոլորին, որ ճարտարապետները եւ քաղաքաշինարարները դա ամենապատասխանատու մասնագիտությունն է, քանի որ դուք կարող եք երաժշտություն չսիրել, կարող եք նկարչություն չսիրել, բալետ, օպերա չսիրել, բայց ճարտարապետությունը ձեր վրա ազդում առաջորդանից մինչեւ վերջերը անընդհատ, ամեն վարկյան, ամեն րոպե, ամեն օր, լինեք դուք տանը, թե փողոցում, թե բուրակում։
Հիմա այդքան ծառ է տնկվել, արդյոք։
Հիմա ես ձեզ ասեմ ծառի մասին եւ կանաչի մասին։ Այստեղ պնդվում է, որ հատումները եղել են միայն ուրեմն մութու ցուրտ տարիներին, որպես էներգետիկ ճգնաժամ։ Եկեք ուղղակի կենտրոնը հիշեցնենք մեր բանի այգին, ուսանողական այգին վերացավ այդ պատճառով, թե բիզնես պատճառով, դա մեկ։ Երկրորդը ուրեմն մեր անտառները, ու անտառեր դա իհարկե մոնումենտի պուրակի կոչում, բայց իսկական անտառը այնտեղ կենթանական աշխարհերը կար, եւ դիմացի անտառը, ինչու համար վերացավ, արդյոք ոչ թե բիզնեսի համար, օղակաձև այգին ինչի համար բանը մարդիկ կտրեցին այդ սոճիները, թե բիզնեսի համար վերացավ, եւ մտանք ներողություն, եւ մտանք ամենասուրբ տեղը, Կոմիտասի այգին, որ շապիտո դրեցինք դրանից առաջ, դելֆինարի դրեցինք, բա կարելի է մեր պանթեոնը, մեր այդ մնացած վերջի այգին ձևափոխել եւ ուրիշ ֆունկցիաներ տալ։
Բնապահպանության գործառույթը կանաչապատելն է, քաղաքաշինական խնդիրները վերաբերվում են բացառապես քաղաքաշինական ոլորտին։
Չէ, կանաչ տարածքների հաշվին, ինչու է կառուցապատում։
Կանաչ տարածքների հաշվին
չի եղել։
Վերջին 3 տարիների ընթացքում կանաչ տարածքների հաշվին գրեթե շինարարություն չի լինում։
Ընդունում եք սա։ Ո՞րն է։
Եթե որտեղ, որ դուք շին, որտեղ
օղակաձև այգի, օպերայի, միկրոֆոնով գետարի
հարևանում կոնկրետ, եթե տարածք ունեք, կարող եք այդ տարածքը մատնաշել օպերայի, օպերայում կանաչ տարածքի հաշվին շինարարություն չի եղել։ Այ հիմա եթե դուք նկատի ունեք, այ հիմա այդտեղ շինարարությունա կատարվում։
Չէ, հիմա չէ, վերջացել է երևի մի 2 ամիս առաջ։
Երբ
մեծ կանաչ թեք տանիկով մի հատ զզվելի կառույց, օրինակ այդ 2 տարվա մեջ կառուցվեց։
Խանջյան փողոցի հարևանությամբ այդ քաղաքացի,
այո։ Լավ, մի բան ասեմ, այդ օպերայի այգին։
Պարոն Սաֆարյան, այդ նախագծերը երևի մի 10 տարի, 15 տարի առաջ դրանք հաստատված են եղել։ Ես այդ նախագծերից
Գիտեք, տեսանյութում էլ գնաց, այս կառուցապատումները շենքերի հարկերի ավելացում տարուն մարկանի օրոք չի եղել։ Հասկացաք, չի եղել, թող քանդելու։
Շենքերի հարկայությունից չեմ խոսում։
Քանդելու, այսինքն, եւ վկայակոչվեց հանրային շահի ինստրումենտ օգտագործելով, ակնհայտ է, որ դա հանրության հաշվին է արվել։
Բանը ասում է, կանաչ տարածքի հաշվին չի եղել շինարարություն վերջին 3 տարի։
Հիմա ես ձեզ ասեմ, ինչի եք դուք կանաչ տարածքների հաշվին չի եղել։ Մենք կանաչ տարածքները ավելացրել ենք։
Դուք հաշվին ինչ եք հասկանում, եթե մենք Սանտա-Ֆեում ֆիքսում ենք, որ 1 տարի առաջ այդտեղ կանաչ ալեա էր, ու հիմա ամբողջությամբ ասֆալտապատ է եւ սալիկապատ է լինելու, դա կանաչ տարածքի հաշվին է, թե ոչ։ Սանտա-Ֆեում,
Սանտա-Ֆեում
թե պատկերացնում եք բուսականությունը հյուսային պողոտային նման գաշոկներով վերված ծառեր եւ թփուտներ,
այդպես
կանաչապատում չէ։
Նախքին պատկերը դուք ունեք Սանտա-Ֆե կաֆեի, եւ որ կանաչ տարածքները ընդհանուր տարածքի 30%-ը կզիջի, հետո մենք դրանից հետո կխոսենք։ Ես չեմ բնդում, որ
կանաչ տարածքների հասում շինարարություն չի լինում։ Ես ասում եմ, շինարարություն, քաղաքաշինական խնդիրներ կա, որոնք որ անհրաժեշտ են, իսկ դրա փոխարեն մենք նոր կանաչ տարածքներ ենք
ապրում։ Այս վեճերը ինչքան, ասեք, մեկս մյուսին պետք է սկսենք ապացուցել, թե սևը ինչի է սև, սպիտակը ինչի է սև։ Ես կարծում եմ, ամբողջ համակարգը վերից վար փթած է, ու այդտեղ ցանկացած այն մեր աչքի ընկնող օբյեկտները, որոնք որ հասարակությանը դուր չի գալիս եւ անճաշակը, դրանք որ մատներս հիմա դնենք վրաները, դրա տակից այնքան գազանիկներ դուրս կգան, որոնց պատասխանները ոչ թե դուք մեզ պետք է տաք, դրանց չեք կարող տալ։ Մենք երբ որ անկախանում էր Հայաստան երկիրը, երբ որ մենք բոլորս մտածում ենք, ինչ զիլը այդ սովետականությունից կպրծնենք եւ կսկսվի ուրիշ մի կյանք, բանից պարզվեց, որ այլանդակ բոլշևիզմ սկսվեց, այսինքն այլասերված բոլշևիզմը, կապիտալիզմի եւ օլիգարխիկ սիստեմի հետ։ Խնդրանքը մեր, որ այսօր կանգնացրեք, որովհետեւ վաղը ավելի պակասելու է, ավելի շատ ենք մենք խոսելու դրա մասին, այսօր կանգնացնելա պետք, այն ինչ որ շարունակվելա, ո՞նց անենք, ուզում եք միասին անենք, ուզում եք, չգիտեմ, ինչ անենք, բոլորս հավաքվենք, կանգնացնելա պետք։
Չէ, ձեր դռները
դուք միչև մեր կողմից չլինեք ու պայքարենք նրանց դեմ, ովքեր որ պատվիրատուներն են ու սեղանի շիրը գումարի չափն է որոշում, այդտեղ ոչինչ չի լինի, այդտեղ պետք է օրենք ընդունել,
որպեսզի
հետ եմ ասում,
ոչ միայն այս պայքարը,
հարկավոր է օրենք մշակել, որպեսզի կանգնացնենք, մարատորի հայտարարենք, մի 10 տարի ձեռք մի տվեք, էլ պետք չի Երևան մի կառուցեք, ախպերամ, գնացեք գյուղերը կառուցեք,
չի կարելի Երևան մի
կառուցեք, որտեղ ասեմ ինչի, որտեղ այն Երևանը, որը որ կառուցված է այսօր, սա այլանդակություն է, այսինքն ճաշված իրական լավ բաներ, որոնք չեմ կարող ուրանալ եւ ասել, ասենք թե ճանապարհներ այդ բաներ,
հազար լավի կողքին մի հատ էլ վատ կարող
ալինի, չէ, հազար վատի կողքին կարող եմ գտնել մի հատ երկու հատ լավը, փառք Աստծո, որ էլ կա։ Եկեք այսօր այս բարբարոս շինարարությունը, Երևան քաղաքի շինարարությունը հանգիստ թողեք, դրոշակառելեք Թամանյանը ստեղծեց քաղաք, որտեղ ամեն բնակարանի ներս արևի լույսեր են գնում, դուք այսօր ամբողջ բնակ բոլոր դիմացի շենքերով փակել եք արևի լույսը, Թամանյանի անունը ուղղակի ամոթա մի տվեք, որովհետև նայում եմ ես, ասենք թե 50-ական 60-ական, չէ, 30-ական թվականից դրած գծագրեր կան Թամանյանից, հա, թե ո՞նց է կառուցված, ո՞նց է կանաչ գոտի եղել, ինչքան ազատ տարածքներ են եղել, էս ինչ արեցինք, էս մենք մեր տունը քանդել ենք, ժողովուրդ, ուրեմն քամիները հաշվի էր առնված Թամանյանի կողմից, օթերի հոսանքները հաշվի էր առնված, կանաչապատան տարածությունները հաշվի, ինչ Թամանյանի մասը, Թամանյանի հյուսիսային գիծը, հլը նայեք վերևից Կասկադից իջնող լայնությունը ու քձիպ այնքան սկուպերձայ դուրս եկան, որ կոպեկի վրա անգամ այդ լայնությունները չպահեցին, հյուսիսային պողոտան օպերայի շենքը փակեցին, ավելի զիլ ճարտարապետական լուծումներ, այն ինչ երկարուկ մի հատ պոլոս բանակ տնկած օպերայի շենքից բարձր, սա ամբողջը խախտումներ է եւ տգեղ է, իհարկե ճաշակը սուբյեկտիվ բան, բայց չեմ կարծում, որ 21-րդ դարում արժանի ենք այս ճարտարապետությանը։
Հավել է Թամանյանի նախագիծը, պարոն Մարտիրոսյան, դուք խոսեք ու գնացեք, զուտ կանաչապատման առումով, խախտվել է թե ոչ։
Իհարկե խախտվել է։
Բա դուք ինչ եք
անգոչ խախտել։ Իհարկե խախտվել է։
Դե հիմա ինչ ասում ենք, ասում եք իհարկե, բայց ձեր օրոք չի խախտվել։
Ես չեմ ասում մեր օրոք։
Ահա։
Ես ուրիշի վրա մեղք չեմ բարձում։
Բա ո՞ւմ օրոք, ձեր օրոք խախտվել է։
Ոչ, մեր օրոք կանաչ տարածքների հաշվի շինարարություն չի եղել, եւ մեր օրոք կանաչ տարածքները ավելացել են, եթե 800 նորից կրկնեմ,
չի խախտվել
իրեն, 850 հեկտար ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածքներ են ավելացել, որ դա փաստ է, ես կարող եմ հաստատագրված, պարոն Խոզյան,
ասենք 100-ը 100-ի վրա, որտեղ դա ավելացել
է, բարձախոսով պարոն Խոզյան,
դուք երբևիցե անցել եք, դուք օդանավակայան գնացած կլեք, մեկ օրինակ մենակ ասեմ,
կենտրոնի մասին եք խոսում,
ամենքը գուզ Երևանի կենտրոնում։
Իսկ դա դեպրոցը քանդեցիք, չէ՞ կարելի բուրակ սարքել։
Դե ասում ամբողջ քաղաքը կարելի է քանդել, ամբողջ քաղաքը Երևան քաղաքը կարելի է քանդել, պուրակ դարձնել, ի՞նչ է, զբոսայգի դարձնել։ Ո՞ւմ է պետք Երևան քաղաքը շինարար։ Երևան քաղաքը պետք է զարգանա, պարոն Սուխոյան, չի կարելի որ մենակ մտածենք, գիտեք ինչ, մի ծառ չի կարելի
հատել։ Դուք
կառուցապատման շահի տեսանկյունից նայեք, պիտի որպես բնապահպան լինեք։
Որպես բնապահպան եմ ասում ես, բայց ես կանաչ տարածքները, ասում եմ, կանաչ տարածքները ավելացել են։
Իմ ասածը նա է, որ դուք որպես բնապահպանության վարչության պետ չպիտի խոսեք կառուցապատման անհրաժեշտությունից, դուք պիտի խոսեք կանաչ տարածքների ավելացման
տեսանկյունից։ Բայց կանաչ տարածքներն այն մասին են խոսում, պարոն Սաֆարյան,
խաղոր ճարտարապետի։
Այսինքն դուք ի՞նչ հարցը ոնց ուզում եք,
խոշոր կոնֆլիկտը ձեր միջև պիտի լինի, ոչ թե ձեր եւ մեր միջև։
Երիտասարդ մի քիչ խնդրում եմ։ Հարցը, այսինքն դուք ոնց մտածում եք ու չեք ուզում լսեք, թե ես ինչ պատասխան պիտի տամ անընդհատ։ Ես նույն հարցը պատասխանեցի, ձեզ պատասխանեցի։ Եթե քաղաքաշինական խնդիրներ կան, ես չխոսեմ քաղաքական, բնապահպանական խնդիրը նաև քաղաքաշինությունն է։ Բնապահպանությունը նեղ մասնագիտություն չի, որ ես ասեմ, գիտեք, քաղաքաճանապարհաշինությունը, քաղաքաշինությունը բոլոր բնապահպանական խնդիրներ են, անգամ ձեր շարժվելը, ձեր վարք ու կարգը,
կոնկրետ
բնապահպանական խնդիրներ են։ Բայց այսինքն ես չխոսեմ քաղաքաշինությունից։
Դուք բնապահպանությունից խոսում
եք, ասում եմ, մի արդարացրեք,
որ չեմ արդարանում, ես պատճառներ չեմ գտնում, ես ընդհանուր լուծումներն եմ ձեզ ասում։ Ես չեմ եկել այստեղ պաշտպանում, դուք էլ հարցում։
Մենք
ընդհանուր, մենք բոլորս գիտենք, ասած, ընդհանուր մենք բոլորիս, մեր բոլորի նպատակը մեկը պետք է լինի։
Պարոն Մարտիրոսյան, ես չեմ ասում քաղաքաշինական այդ կատաստրոֆաները, ներողություն, բնապահպանական կատաստրոֆաները քաղաքաշինական այս կառուցապատման եւ այլնի հետևանք չեն, բայց դուք էլ չպիտի պահեք ձեզ այսպես, որ դե ես ինչ անեմ, այնտեղ կառուցապատեցին ինձ աեροպորտի ճանապարհին տարածեցին, այնտեղ ծառեմ տնկել, փաստացի այդպես ազրույցը ստացվում։
Դու աեροպորտ ընդհանրապես աեροպորտ բառը լսեցիք, դուք ինչ գիտեք,
ես ասեցի զարգացած օտանավականի
ճանապարհին ծառեմ տնկել, ես ինչ եմ ասում, ասեցիք ձեր միտքը զարգացնում,
դուք ասեցիք օտանավականի ճանապարհին ծառեմ տնկել, ես ասում եմ,
ու հետո ինչ էի ասելու,
դուք մի թողեք կենտրոնում ծառ կտրեն, հետո որպես ես դուք ծառացության ծառապատման համար,
ես անգամից այդ արձին պատասխան, ես դուք արդեն ենթադրում եք, թե ես աեροպորտի ճանապարհին ինչ պետք է
աշխատանք ասում, լավ, հիմա ասեք, եթե ընդհատել ենք, ասեք ինչ էիք ասում օտանավականի ճանապարհին, ինչ ասենք,
որ ճունեք քաղաքական,
եթե ես
ասում եմ կանգնացրեք, մի քանդեք, դուք ծառ որտեղ ազատ տարած տեսնում եք, գնացեք դրոշ հագնեք, ծառը տնեք, բայց մի քանդեք կանդացը դերը, ամեն տարի քաղաքական,
ընդունում եք այս դիտողությունները, պարոն Մարտիրոսյան,
ես դիտողությունների պատա,
չէ, ասում եմ, այստեղ մի կտրեք, այնտեղ տնկեք, այստեղ ասում եմ, մի քանդեք, այնտեղ գնացեք ծառ տնկեք,
ներողություն կարելի
է, ամեն ազատ տարածքում, հա, ասեք
հարցի, ես հարցի պատասխանեցի,
օքեյ,
կարելի է,
այո, խնդրեմ,
պարոն Սուխոյանը
արդեն կարող է գնալ,
պարոն Սուխոյանը փաստեց, որ նախկինում Երևան քաղաքում մեկ շնչին կանաչ զանգվածը հասնում էր 10 քառակուսի, 10 չէր, ավելին էր, բայց նաև 70 թվականներին Երևան քաղաքի բնակչությունը չէր գերազանցում 650,000,
բայց դուք անընդհատ գնում եք 70-ականներ, բա հիմա
նորից ավելա, պարոն Սուխոյանը,
այդ ընտրությունների ժամանակ
միկրոֆոնը, հա,
եւ ասեմ, որ վերջին այս քանի տարիների ընթացքում, հիմնականում 10 տարվա ընթացքում, որ պարոն Սուխոյանը ասում, որտեղ է կանաչը, ասեմ ձեզ, որտեղ է կանաչը, ինչքան որ ես հիշեմ, տիրապետում եմ, Երևանի բոլոր մուտքերը այսօր կանաչ են, Երևան Սևան խճուղի, Երևան Եղվարդ խճուղի, Երևան Աշտարակ, Թևոսյան փողոց, Ջերվեժից իշնող, Դավիթ բեկ, Նորագավիթի,
բայց այս մարդիկ բոլորը ներս ու դուրս են անում, ինչի՞ իրենք չեն,
կենտրոնը, կենտրոնը Նորագավիթ, կենտրոնը բան չունեմ ասելու, սահմանափակա զարգացման տեսակետից, ինքս կենտրոնի բնակիչ եմ եւ լավ գիտեմ,
ճարտարապետն ասում է Օղակաձև այգին,
Օղակաձև այգին նախկինում, այո, 29 հեկտարա, ուղղակի խիտ կառուցապատում եղավ,
բայց են ասում,
Վերջի 5 տարվա ընթացքում ես վկայում եմ, որ այնտեղ հատկացում չի եղել։ Եթե հիմա չգիտեմ, դուք որ տարածքն է, որ տարածքն է, որ տարվա ընթացքում, բայց վերջի 3-4 տարվա ընթացքում ոչ մի հոգատկացում չի եղել։ Լավ, դե իրար
հետ բարձրախոսը փոխանցեք, խնդրում եմ։ Դուք ասում եք անցյալ տարի, հա՞։
Հա, ես դիվակ եմ
ասեք,
Ես բացատրեմ ինչու արվարձանները կանաչապատված կենտրոնը ոչ։ Հիշեցրեք ինչ արժի քառակուսի մետր արվարձաններում եւ կենտրոնում դրանով բարձ կնի դրան չեք այնտեղ կանաչապատում։
Ես վստահ եմ, որ հիմա ուրեմն օպերան նորից կառուցելու համար էլի այնքան նոր տեխնոլոգիաներ պիտի լինեն ավելի ժամանակակից սարքելու համար, բայց ինձ
էկին այսօր գնում է դրամաբանական։
Չէ, ինձ էլ շատ դրամաբանական, կարող է շատ ավելի լավ տեխնիկապես հագեցած թատրոն կառուցենք։ Ինչի՞ չքանդենք նորից սարքենք, չէ՞ որ հիմա շատ ավելի նոր տեխնոլոգիաներ կան։
Դեմ եք քաղաքաշինական խնդիրների զարգացմանը մշակութային առումով։
Չէ, ինչի հաշվին, բայց։
Ոչ մի բանի հաշվին։
Ոչ մի, այսինքն երբ որ եղած շենքը քանդում եք, ոչ մի բանի հաշվին ա տեղի ունենում։
Չեն քանդում, իրենց։
Մենք շենք չենք քանդել, ցավոք սրտի տես։
Պատկերասրահի շենքը չեն քանդում, մեկ
է։ Ոնց որ եւ նորից տեղափոխվեցին բոլոր մնացած շենքերը։
Մենք ինչի չենք հարգում մեր մասնագիտությունը։ Ես երեքիս եմ ասում եւ մյուս ճարտարապետներին։ Վերցնենք, որ քաղաքապետարանում կամ մի հատ Այվազովսկի կամ մի հատ Մուրադյան կամ Բաշինջական, դուք ռիսկ անեք, վերցինը վերցնեք, մի հատ փոխեք, ասենք Այվազովսկուն մի հատ մոտորանավակ նկարեք։
Կարծում եմ հարցը պատասխանը դուք գիտեք։
Ինչու եք այդպես ասում։
Չէ, բան չի ճարտարապետներին թողում, հեղինակային մեծ մեր կլասիկներին կցակառուցներ անել, երկրորդ երրորդ հարկերը սարքեր։ Մենք չենք հարգում մեր մասնակցությունը, այդքան բան։
Որ օբյեկտի մասին է խոսքը։
Ասենք օրինակ,
երեցեք,
ամենաթարմ օրինակը ասեմ, Նարեկ Սարգսյանը ուզում էր կցակառույց հարկ ավելացնել, աշտարակ ավելացնել հենց հրապարակում։
Իսկ ինչու՞ ոչ։
Շատ հայտին ասում
էր։
Դա նույնն է, էլի որ ամեն մեկին թույլ տան, դրա համար ճիշտ ասում, կառուցող տղաները թող գնան բարձրի կառուցի։
Միջազգային փորձնել հաշվի առել, թե որքան վերականգնումներ են լինում։
Աշխան Բարսեղյան ջան, հավանաբար հիշում եք, որ ներողություն, Նարեկ Սարգսյանը ասում էր Երևանը դարձնել 12 քաղաքներ, ասում էր եկեք կիսենք 12 մասին։
Չի կարելի ասել ինչու ոչ։ Ասում են ինչու ոչ։ Եթերում Ազատություն TV-ի ըստ էության թոք շոուն էր, թեման Երևանի քաղաքաշինական եւ բնապահպանական խնդիրներն էին հաջողություն։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։